ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08. З вами Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Чи погодиться Янукович на переведення Тимошенко для лікування за кордон?
Важко уявити, яким чином можна виконувати угоду про асоціацію або дочекатися ратифікації, якщо Тимошенко буде перебувати за ґратами.
Кримські регіонали завалили школи днівниками без сертифікатів і вихідних даних.
Учні україномовних класів однієї з бахчисарайських шкіл зібрали всі днівники і відправили поштою міністру Табачнику з нагадуванням, що вони вчаться державною мовою.
В Україні цього року закрили 160 шкіл у селах та містечках.
Щоранку прокидатися її у 6 ранку, навіть ще раніше, і повернутися в 5 годин вечора отаким першачкам – це дуже важко.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
На нараді фракції партії регіонів, у якій взяв участь президент Віктор Янукович, він наголосив, що не можна протиставляти асоціацію з Європейським Союзом і Митний Союз. Про це повідомив учасник зустрічі народний депутат регіонал Володимир Олійник. За його словами, президент заявив, що Україна вивчає всі угоди і документи Митного Союзу з тим, щоб приєднатися до тих із них, до яких немає застережень, зокрема, з огляду на те, що Україна вже взяла певні зобов'язання перед Євросоюзом. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію до саміту учасників програми Східного партнерства ЄС 28-29 листопада у Вільнюсі в Литві. Чи на цьому саміті, але для цього має виконати певні умови Євросоюзу. Народний депутат, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк закликав президента Росії Володимира Путіна поважати український народ, нагадавши, що в Україні поважають росіян. Коментуючи заяву Путіна, що росіяни і українці – один народ, Яценюк наголосив у своєму фейсбуці: «У нього народ російський, а в нас народ український, тому ми не один народ, ми різні країни, ми різні держави». Кінець цитати. Президент Росії назвав у середу росіян і українців одним народом і заявив, що б не відбувалося і куди б Україна не йшла, ми все одно колись і десь зустрінемося. Кінець цитати. Білий Дім привітав рішення Комітету з закордонних справ Сенату США на підтримку військового удару у Сирії. Речник Білого Дому Джей Карні наголосив, що підтримка сенаторами дій президента Барака Обами захистить інтереси США і обмежить можливості застосування хімічної зброї режимом президента Сирії Башара Асада. Президент США Барак Обама раніше заявив, що довіра до міжнародної спільноти буде підірвана, якщо уряду Дамаску не покарають за хімічну атаку.
I didn't set a red line. The world set a red line.
Не я встановив червону лінію. Світ встановив червону лінію. Світ зробив це, коли уряди, що представляють 98% населення планети, вирішили, що застосування хімічної зброї є огидним і ухвалили договір, який забороняє таке застосування навіть для країн у стані війни. Конгрес встановив червону лінію, коли ратифікував цей договір.
Комітет Сенату США схвалив проект рішення, що санкціонує військову кампанію в Сирії. Цей дозвіл не передбачає наземної операції і встановлює граничний термін для будь-яких дій – до 90 днів. Саміт групи 20 розпочинає сьогодні роботу в російському Санкт-Петербурзі. Група країн, яка виробляє близько 90% світового ВВП, обговорюватиме економічні питання, розвиток торгівлі, питання прозорості банківської системи та боротьби з ухилянням від сплати податків. Президент США Барак Обама, ймовірно, використає саміт, щоб здобути підтримку світової спільноти в питанні покарання Сирії за ймовірний напад з використанням хімічних речовин. Обама не матиме двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Це рішення скасоване після того, як Москва надала тимчасовий притулок колишньому контрактнику американських спецслужб Едварду Сноудену. В адміністрації президента Вірменії Сержа Саргсяна заявили, що країна все ж сподівається перерахувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у той час, коли президент заявив про її вступ до Митного Союзу під проводом Росії. Як заявив Радіо Свобода голова адміністрації президента Віген Саргсян, Вірменія намагатиметься пристосувати передбачені угодою про асоціацію умови створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом так, щоб вони були сумісні з її членством у Митному Союзі.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Партія «Батьківщина» спростовує інформацію про призначення операції Юлії Тимошенко в німецькій клініці «Шаріте» на 15 вересня. Соратники екс-прем'єра також наголошують, що проблему не можна звужувати лише до одного кроку – лікування за кордоном. А українські експерти по-різному оцінюють перспективи розв'язання питання із виїздом Тимошенко. На думку одних, відповідь має бути знайдена до Вільнюського саміту, інші ж вважають, що після укладення угоди про асоціацію в Євросоюзу з'явиться додаткові важелі впливу на українське керівництво.
В опозиції наголошують на тому, що для лікування ув'язнених за кордоном нових законів ухвалювати не треба. Відтак виїзд Юлії Тимошенко можливий в рамках чинного законодавства. Між тим президент Віктор Янукович у недавньому інтерв'ю українським телеканалам сказав, що виїзд Юлії Тимошенко на лікування за кордон може відбутися лише в рамках закону, для чого необхідно внести відповідні законодавчі зміни. Натомість його соратники в парламенті кажуть про неприпустимість того, щоб переписувати закон під одну людину. Заступник директора з міжнародних питань Центру імені Разумкова Валерій Чалий вважає, що відповідь на питання про виїзд Юлії Тимошенко має бути знайдена до підписання угоди про асоціацію України з ЄС.
Важко уявити, яким чином можна виконувати угоду про асоціацію або дочекатися її ратифікації, якщо Тимошенко буде перебувати за ґратами. Тому це не питання звільняти чи не звільняти, питання коли. Ну, дати відомі, це засідання на рівні міністрів 21 жовтня і вже зовсім критична дата 18-19 листопада. Але насправді комісія Кокса-Квасневського наприкінці вересня має вже дати якісь висновки. Тому я думаю, що часу насправді залишається мало.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині нашої програми. Тоді ж і ви зможете висловити свою думку в прямому ефірі стосовно того, чи погодиться президент Янукович на переведення Тимошенко для лікування за кордон.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
У Києві 6 година 15 хвилин і ми продовжимо ранкову свободу. Органи освіти Криму поширюють в школах автономії несертифіковані щоденники з партійною символікою і без вихідних даних, повідомила громадська організація «Український дім». Її голова Андрій Щекун заявив, що вимагатиме офіційного розслідування факту розповсюдження серед дітей несертифікованої друкованої продукції, що може бути небезпечною для дітей. Тим часом у Міністерстві освіти автономії кажуть, що не мають стосунку до друку щоденників, а лише розробили їхній макет. Деталі від нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
До початку нового навчального року в Криму видали дневник кримського школьника. І це спричинило скандал. За повідомленням урядової інформагенції, щоденник вийшов накладом 180 тисяч примірників. Обкладинка видання зроблена в кольорах і в стилі партії регіонів з портретами партійних лідерів і чиновників, а також депутатів від партії регіонів. У щоденнику коротко викладена історія Кримського півострова, правда, без будь-якої інформації про депортацію кримських татар, згадується кілька відомих місцевих спортсменів, а також подаються розповіді про визначні кримські пам'ятки. Втім, як помітили фахівці, деякі з помилками. Але не лише ці помилки стали причиною того, що учні українських шкіл та класів почали відмовлятися від подарунку. Як розповів голова громадської організації «Український дім» Андрій Щекун, учні україномовних класів однієї з бахчисарайських шкіл зібрали всі дневники і відправили поштою міністру Табачнику з нагадуванням, що вони вчаться державною мовою. Голова батьківської ради Української гімназії Сімферополя Валентина Самар каже, що батьки школярів бачили за цим подарунком не лише не зовсім вдалий піар-хід партії регіонів.
Ми бачимо також велику неповагу до різноманіття мовного, культурного і етнічного, яке є в Криму. Я вже не кажу про те, що є стандарти, які вимагаються законами про державну мову.
Традиція, за якою усі учні школи гімназії отримують власні україномовні щоденники за рішенням батьківських зборів у цьому навчальному закладі, збережеться. Міністр освіти і науки Криму Наталя Гончарова визнає, що міністерські фахівці розробили макет дневника кримського школьника російською мовою на замовлення місцевих регіоналів, але спростовує, що за бюджетні кошти.
Ми
за клопотанням партії регіонів на прохання депутатів кримських щоденник це розробляли. Сьогодні, я думаю, що макет це ми перекладемо і запропонуємо для українських класів надрукувати українською мовою. Це не буде проблемою.
Разом з тим, Андрій Щекун каже, що мова і партійна агітація у шкільних щоденниках від партії регіонів не єдині і не головні порушення чинного законодавства. Він звертає увагу, що на цій друкованій продукції немає вихідних даних, невідомо, де і хто її видавав та яким накладом. Український Дім звернувся до прокуратури автономії з вимогою відреагувати на грубі порушення законодавства. На офіційному сайті Кримської організації партії регіонів повідомляється, що акція з передачі днівників проходить по всьому Криму за ініціативою Анатолія Могильова. Прес-секретар кримського прем'єра Віолетта Лісіна сама не була готова прокоментувати ситуацію, але пообіцяла, що її шеф після повернення з Києва дасть відповіді на всі претензії громадськості. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Проблеми української освіти не обмежуються несертифікованими щоденниками учнів із символікою політичних сил. В Україні цього року закрили 160 шкіл у селах та містечках. План Міністерства освіти із такого укрупнення активно реалізується на Харківщині. Ця область є другою в Україні за кількістю закритих сільських навчальних закладів. Цього року припинили існувати 33 так звані малокомплектні школи. З подробицями наш кореспондент на Харківщині Володимир Носков.
У селі Бригадирівка, що на Ізюмщині, батьки разом з учнями змогли відстояти свою школу. У цьому селі живе 300 людей, серед них 39 дітей шкільного віку. Керівництво районного відділу освіти аргументувало необхідність закриття школи поганим матеріально-технічним станом школи, відсутністю вбиральні, їдальні та спортивного залу. Громада дослухатися до цих аргументів не схотіла.
Наша маленька школа існує вже 46 років. І кожен рік ми випускаємо діток. Всього один раз у нас не було 9 класу. Ви зайдете зараз у школу, ви побачите, що вона відремонтована.
Розповідає директор школи 9-річки Наталія Мокляк. Якби закрили школу, то дітям довелося щодня їздити шкільним автобусом 10 кілометрів у школу до Липців.
У мене дитина в 11 клас ходить, і щоранку прокидається її 6 ранку, навіть ще раніше, щоб одягнутися, поїсти і вийти на автобус, який у нас вже без 15:07, і повернутися в 5 годин вечора отаким першачкам. Це дуже важко.
Вважає учитель першого класу Яна Соломка. Самі учительці, за її словами, пропонували перевчатися на вихователя дитячого садку, що призвело б до пониження категорії. Батьки ж ладні за свій кошт ремонтувати школу, бо кажуть, що без неї село вимре.
Боротися нас за те, що в кожному селі є на
боротися потрібно за те, щоб у кожному селі зберегли школу. На цьому не економлять. Якщо хтось каже, що ми заощаджуємо кошти на укрупненні шкіл, то це призведе до розвалу нації.
Це розвалює націю.
Висловлює думку один із батьків Олександр Вишневецький. Влада каже, що хоче, аби усі діти могли отримувати якісну освіту. В Харківській обласній державній адміністрації вважають, що у великих школах дітям буде краще, бо там учні мають більше стимулів для розвитку та можливостей отримувати сучасну освіту. Наголошує заступник голови обласної державної адміністрації Євген Савін.
Ні одна школа не закрита.
Жодна школа не закрита за чиєюсь забуганкою. Йдеться про малокомплектні школи, де немає по 5 класів, або в одному класі вчиться 1-2 дитини. Тому батьки і громада вирішили, щоб дітей возили до школи більш якісного рівня освіти.
Високого получення якості образування в школу.
Учень 8 класу Бригадирівської школи Владислав Вєрін може порівняти якість навчання у великих сільських школах і малокомплектних.
Там у нас 28 було чоловік, там, знаєте, як всіх, поки домашнє перевірять, уже кінець уроку, до мене ніколи не доходили.
На закритті Бригадирівської школи Ізюмська районна адміністрація могла б зекономити 325 тисяч гривень. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Доля малокомплектних шкіл. Батьки проти міністра Табачника. Про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
За 30 кілометрів від Черкас розкинулося село Мошне. Нині тут живуть близько 5 тисяч осіб. Хоча століття тому тодішнє містечко Мошне мало удвічі більше мешканців. До сьогодні тут збереглося чимало пам'яток архітектури, щоправда, більшість із них занедбані. У сільської влади коштів для відновлення немає. Обласна ж влада звертає увагу на пам'ятки лише з наближенням дат, які відзначають на державному рівні. Зокрема, це стосується майбутнього музею Тараса Шевченка. Про це у традиційній рубриці «Ранкової свободи. Життя глибинки» слово нашій кореспонденції в Черкаській області Дар'ї Бунякіній, яка побувала у Мошнах.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
До середини 10 століття територія сучасних Мошен була південним кордоном Київської держави, своєрідними воротами на Русь та з Русі. За часів козаччини саме у Мошнах козаки збудували перші свої чайки. Розквіт тодішнього містечка припав на першу половину 19 століття, коли мошнівський маєток, як посаг дружини Єлизавети Браницької, отримав князь Михайло Воронцов. За його кошт мошнівські умільці у 1823 році спорудили перші в історії України пароплави «Бджілка» та «Надія». Крім того, у 30-40-х роках 19 століття місцеві майстри під керівництвом одеського архітектора Георгія Туричелі збудували у центрі Мошен Преображенську церкву, яка й донині є візитівкою села. Її архітектурі, каже голова спілки краєзнавців Мошнівського краю Артанія Микола Якименко, втілена ідея єдності релігій світу, прихильником якої, за його словами, був князь Воронцов.
Глянемо на дзвіницю, це нам нагадує храми з Західної Європи, чисто тідоровська готика, бік-бен. Задня частина церкви схожа на індомусульманські храми. Великий купол над середньохрестям підлоги – це принесла нам сюди Візантія. Зубчики, ось ці виноградик, нагадує нам мавританські палаци Північної Африки.
Того часу в Мошнах, крім Преображенської, були ще дві православні церкви, дві синагоги та римо-католицький костел. Наприкінці 20-х років 20-го століття його закрили більшовики. Спершу замалювали фрески, а потім і вщент поздирали їх сапами. Знизу зробили майстерні, а згори – ленінську кімнату. Нині колишній костел стає людним лише у жнива. Тоді зверху у ньому ночують трактористи. Водночас біля нього у прибудовах увесь рік продають запчастини. Донині у Мошнах збереглися дерев'яні пам'ятки архітектури, будинок лікаря та клініка, спроєктовані відомим зодчим Владиславом Городецьким. У трьох квартирах із чотирьох у будинку живуть сім'ї лікарів, а у лівому крилі лікарні, вцілілому після пожежі, діє рентген-кабінет. Між тим, краєзнавець Микола Якименко переконаний, щоб врятувати ці будівлі від руйнації, потрібно чим швидше перетворити їх на музей.
На жаль, ця унікальна пам'ятка дерев'яної архітектури, городецького дерев'яного, ніде в світі немає, тільки можна лишився. Стоїть і руйнується. Руйнується, тому що нема належного догляду. Тут має бути музей, і тільки музей. Скажімо, в Європі західний це давно б уже був музей, можливо, склом накритий.
Занедбаний, зруйнований і мошнівський пансіон шляхетних дівиць, побудований онучкою Воронцова Катериною Балашовою. Щомісяця у цей пансіон виписували петербурзьких учителів танців, а в першому десятилітті 20-го сторіччя його закінчили більше 1300 дівчат. Однак нині від тих часів залишилися хіба що товсті стіни, дерев'яні сходи та підлога і кахлі із зірками. За незалежності попередній сільський голова Мошен продав пансіон за 18 тисяч гривень. Тепер нові столичні власники просять за будівлю 100 тисяч доларів. У сільській раді таких коштів немає, тож пансіон шляхетних дівиць порожніє із вибитими шибками, відкритими дверима та обмальованими графіті стінами. Маючи таку архітектуру та багату історію, привабливим для туристів село так і не стало. На екскурсії до Мошен часто приїздять діти. В ряди годи мандрівники у межах турів вихідного дня. У придорожньому кафе-магазині на центральній вулиці Леніна Радіо Свобода поцікавилося у продавчині, як часто зупиняються туристи.
Ну я давно не роблю готики. При мені не було туристів. Іменно туристи, просто проїжджі. В захваті. Другий раз проїздом заїжджають іще.
Однак уже наступного року у Мошнах очікують значно більшу кількість гостей. З нагоди 200-річчя Тараса Шевченка у селі збираються створити одноіменний музей у хаті, в якій у 1859 році перебував Кобзар. Торік цю оселю у Марії Гончар за бюджетні кошти викупила обласна влада. Жінка мешкає у хаті навпроти, а обидва будинки на спільному дворищі поділяє сарай. Марія Гончар розповідає, спочатку чиновники обіцяли, що сарай сарай після купівлі-продажу залишиться у її власності. Однак щойно жінка підписала документи, виявилося, що він їй більше не належить.
І всі казали, що тільки по поперечня стіна сарая і отаку в длину, і все, для музея хвати. Ну як хвати, то я согласилася, що і одні так, і другі. На це все я й підписала. Коли Чорновіль мені каже, у вас уже землі нема, то вже государственне. Попоріг мене обрубали і всю.
Поки що жінка і за сторожа, і за екскурсовода. Усередині хата ще дихає історією її родини. Будівлю купили разом з її речами. Зовні хата облуплена, бо обіцяні роботи ніяк не розпочнуть. Тож усе, що нагадує про перебування тут поета, це дві пам'ятні таблички. Стара замальована і нова яскрава. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Мошне, Черкаська область.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день благодійності, однак в Україні це свято маловідоме, кажуть благодійники та додають, що останні зміни до профільного закону не дають підстав для радощів. Фахівці ж застерігають, що нові правки можуть спровокувати тінізацію благодійності та й укотре збагатити чиновників. Урядовці з цим не погоджуються, продовжує Катерина Недоснова.
Бути благодійником в Україні дуже складно, розповідає працівник міжнародної мережі благодійних організацій «Карітас» у Києві В'ячеслав Ферченков. Попри позитивні зрушення, які відбулися у ставленні українців до благочинності, в Україні й досі немає адекватного законодавства у цій сфері, каже він. Затримки на митниці, обкладання податком, зменшення державного фінансування – лише невеликий перелік проблем, з якими вже довгий час стикаються благодійні фонди та організації. А нещодавні зміни до закону про благодійну діяльність та благодійні організації, на його думку, ще більше обкладуть податком ті внески, які люди роблять задля доброї справи. Держава вирішила заробити на благочинності, стверджує він.
Ми отримаємо допомогу для проведення проєктів в Україні. Близько 40% тих коштів, які ми отримаємо від наших донорів в Європі, йде на оподаткування, на пенсійний фонд і так далі. Тобто, по суті, наші донори не спонсорують соціальну роботу в Україні, а спонсорують український уряд.
В'ячеслав Феченков також додав, що в Україні наразі найбільше оподаткування благодійної діяльності серед європейських держав. Наприклад, у Німеччині цей податок один із найменших, а німецьку філію «Карітас», як і багато інших організацій, майже наполовину спонсорує федеральний уряд. Тому «Карітас» з його півмільйоном працівників виконують там функції ледь не самого Міністерства соцполітики, каже Ферченков. Директор Українського форуму благодійників Анна Гулевська-Черниш називає наступні проблеми української благодійності. Законодавство, зокрема, щодо оподаткування, недосконалий механізм збору пожертв, непрозорість благодійних організацій і використання фондів у політичних іграх. Незважаючи на це, вона відзначає, що рівень довіри громадськості до благодійних організацій зростає щороку.
Дані з 2012 року 25% населення довіряють благодійним організаціям. З одного боку, це мало, але якщо порівняти з останніми даними довіри до політики, до влади, це дуже високий відсоток.
Юрист Юлія Рудницький, коментуючи зміни до закону про благодійну діяльність та благодійні організації, відзначив, що фундаментальних поправок в ньому не відбулось.
Станом на сьогодні неоподаткованим мінімумом суми благодійної допомоги, так званої, є 1610 гривень. Все, що перевищує цю суму, це є об'єкт для сплати податку в розмірі 15%, а в певних випадках, а саме коли більше ніж 10 мінімальних заробітних плат, мова йде про благодійність, 17%.
Такі податкові ставки, на думку експерта, відлякують благодійників і можуть зумовити часті випадки тіньової діяльності, роблячи, по суті, гарну справу незаконною. Натомість в уряді підкреслюють, що зміни до профільного закону удосконалять законодавче регулювання благодійної діяльності. І норми цього закону відповідають європейській практиці регулювання благодійної діяльності. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6 година, майже 32 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Чи погодиться Янукович на переведення Тимошенко для лікування за кордон?
Важко уявити, яким чином можна виконувати угоду про асоціацію або дочекатися її ратифікації, якщо Тимошенко буде перебувати за ґратами.
Як згадають Україну на саміті Великої Двадцятки у Санкт-Петербурзі?
ця тема, вона безумовно буде обговорюватися, можливо, не так прямо, не в контексті російсько-українських відносин, а в контексті загалом проблеми захисту своїх ринків.
Депутати регіонали обіцяють одностайно підтримати закони про євроінтеграцію.
Ми впевнені в тому, що євроінтеграційні закони будуть проголосовані. Наші будуть голосувати 100%.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Сьогодні Верховна Рада ухвалить ключові законопроекти, необхідні для євроінтеграції України, заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк після засідання робочої групи голови Верховної Ради Володимира Рибака.
Є спільна позиція української влади і української опозиції щодо необхідності підписання угоди з Європейським Союзом. Буде розглянуто і прийнято принаймні 5 ключових законопроєктів.
Сказав Яценюк. Тим часом на нараді фракції партії регіонів, у якій взяв участь президент Віктор Янукович, він наголосив, що не можна протиставляти асоціацію з ЄС і Митний Союз. Про це повідомив учасник зустрічі народний депутат регіонал Володимир Олійник. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію до саміту учасників програми Східного партнерства ЄС 28-29 листопада у Вільнюсі чи на цьому саміті, але для цього має виконати певні умови Євросоюзу. Російський банк Сбербанк Росії оприлюднив аналітичний огляд, у якому заявив, що в Україні відзначається ймовірність валютної кризи протягом наступних 12 місяців у 82%. Як ідеться в аналітичному огляді Центру макроекономічних досліджень цього банку, зростання такої ймовірності триватиме і далі, і протягом 2015 року впритул наблизиться до 100%. Білий Дім привітав рішення Комітету з закордонних справ Сенату США на підтримку військового удару в Сирії. Президент США Барак Обама раніше заявив, що довіра до міжнародної спільноти буде підірвана, якщо уряду Дамаску не покарають за хімічну атаку.
Не я встановив червону лінію. Світ встановив червону лінію. Світ зробив це, коли уряди, що представляють 98% населення планети, вирішили, що застосування хімічної зброї є огидним і ухвалили договір, який забороняє таке застосування навіть для країн у стані війни. Конгрес встановив червону лінію, коли ратифікував цей договір.
Комітет Сенату США схвалив проєкт рішення, що санкціонує військову кампанію в Сирії. Цей дозвіл не передбачає наземної операції і встановлює граничний термін для будь-яких дій до 90 днів. Саміт групи 20 розпочинає сьогодні роботу в російському Санкт-Петербурзі. Група країн, яка виробляє близько 90% світового ВВП, обговорюватиме економічні питання, розвиток торгівлі, питання прозорості банківської системи та боротьби з ухилянням від сплати податків.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Центральна світова подія сьогоднішнього дня – початок у Санкт-Петербурзі зустрічі глав держав Великої Двадцятки. На цьому саміті лідера Росії Володимира Путіна і президента США Барака Обаму розсадять якомога далі один від одного. Такі заходи знадобилися через суттєве охолодження відносин між двома країнами, констатують аналітики. Мається на увазі сирійське питання та скандал навколо експівробітника ЦРУ Едварда Сноудена. Українське питання теж стане темою розмов у кулуарах зустрічі, констатують експерти. З ними спілкувалася наша колега Марічка Набока.
Через напружені відносини між Росією та США організатором G20 довелося поміняти план посадки високих гостей. Про це повідомляють «Известія» з посиланням на прес-секретаря російського президента Дмитра Піскова. Зазвичай послідовність визначається саме згідно з абеткою країни-організатора саміту. Однак у разі використання кириличного алфавіту Путін і Обама сиділи б практично поруч. Їх розділяв би тільки король Саудівської Аравії, який також підтримує військову операцію США проти режиму Башара Асада, що, ймовірно, використав хімічну зброю. Тож організатори змінили російську абетку на англійську. У цьому випадку між Путіним та Обамою розмістяться лідери Південно-Африканської Республіки, Саудівської Аравії, Туреччини, Південної Кореї і Великобританії. Такі хитрощі на зустрічах лідерів країн використовуються не вперше. У 2002 році на саміті НАТО в Празі план розсадки написали французькою мовою, щоб ізолювати тодішнього президента України Леоніда Кучму. Водночас Володимир Путін заявив в інтерв'ю російському першому каналу, що він таки сподівається на зустріч з американським колегою.
Ми розуміємо, що позиції Росії з низки питань дратують американську адміністрацію. Ну, з цим нічого не поробиш. Усі наші попередні зустрічі були дуже конструктивними.
Все предыдущие встречи были очень конструктивными.
А президент США Барак Обама заявив, що сподівається на зрушення з мертвої точки питання військового втручання в Сирію, проти якого виступає Росія. Цього пункту немає в офіційному порядку денному саміту.
Do I hold out hope?
Чи я сподіваюся, що пан Путін може змінити свою позицію з деяких питань? Надія в мене є завжди, і я буду продовжувати намагатися, щоб так було. Бо я думаю, ми зможемо покласти край убивствам набагато швидше, якщо Росія використає інший підхід до цих проблем.
Проблеми російсько-української торговельної війни обійти лідери країн також не зможуть, вважає політолог Олеся Яхно.
Ця тема, вона безумовно буде обговорюватися, можливо, не так прямо, не в контексті російсько-українських відносин, а в контексті загалом проблеми захисту своїх ринків, питання, наскільки можлива протекціоністська політика. Європа, я думаю, вона трошки вражена і вона не очікувала таких наполегливих і в деякій мірі навіть агресивних дій з боку Росії по відношенню до України.
Раніше єврокомісар з питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб питання так званої російсько-української торговельної війни розглядалися на засіданні саміту групи 20. Марічка Набок, Радіо Свобода, Прага.
Партія «Батьківщина» спростовує інформацію про призначення операції Юлії Тимошенко в німецькій клініці «Шаріте» на 15 вересня. Соратники екс-прем'єра також наголошують, що проблему не можна звужувати лише до одного кроку – лікування за кордоном. А українські експерти по-різному оцінюють перспективи розв'язання питання із виїздом Тимошенко. На думку одних, відповідь має бути знайдена до Вільнюсського саміту, інші ж вважають, що після укладення угоди про асоціацію Євросоюзу з'являться додаткові важелі впливу на українське керівництво, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
В опозиції наголошують на тому, що для лікування ув'язнених за кордоном нових законів ухвалювати не треба. Відтак виїзд Юлії Тимошенко можливий в рамках чинного законодавства. Між тим президент Віктор Янукович у недавньому інтерв'ю українським телеканалам сказав, що виїзд Юлії Тимошенко на лікування за кордон може відбутися лише в рамках закону, для чого необхідно внести відповідні законодавчі зміни. Натомість його соратники в парламенті кажуть про неприпустимість того, щоби переписувати закон під одну людину. Заступник директора з міжнародних питань Центру імені Разумкова Валерій Чалий вважає, що відповідь на питання про виїзд Юлії Тимошенко має бути знайдена до підписання угоди про асоціацію України з ЄС.
Важко уявити, яким чином можна виконувати угоду про асоціацію або дочекатися її ратифікації, якщо Тимошенко буде перебувати за ґратами. Тому це не питання звільняти чи не звільняти, питання коли. Ну, дати відомі, це засідання на рівні міністрів 21 жовтня і вже зовсім критична дата 18-19 листопада. Але насправді комісія Кокса-Квасневського наприкінці вересня має вже дати якісь висновки. Тому я думаю, що часу насправді залишається мало.
Натомість колишній віце-прем'єр з питань євроінтеграції Олег Рибачук вважає, що після підписання угоди про асоціацію в Євросоюзу з'явиться більше важелів впливу на українське керівництво, зокрема і в цьому питанні.
Після підписання угоди можливість впливати значно виросте Європейського Союзу, тому що там буде багато нюансів. Деякі параметри угоди почнуть працювати за певний час. Для української влади дуже важливо, щоб запрацювали там механізми фінансової підтримки. І тому звичайно, буде набагато більше важелів впливу.
Олег Рибачук також вважає, що після підписання угоди про асоціацію українська влада вже не зможе не виконувати взяті на себе зобов'язання, як це раніше робив Віктор Янукович, коли обіцяв європейським лідерам вирішити питання Юлії Тимошенко, але нічого не робив.
Я не думаю, що ультимативне питання стоїть про звільнення до підписання угоди, але я впевнений, що з підписанням угоди можливості вирішення питання Тимошенко значно розширяться.
Експерти наголошують на тому, що в європейських столицях вже не вимагають повної реабілітації українського експрем'єра як передумови для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Однак Юлія Тимошенко залишається для Євросоюзу символом того, що в Україні є вибіркове правосуддя. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, чи погодиться президент Янукович на переведення Тимошенко для лікування за кордон? Можете телефонувати до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А ось що відповіли з цього приводу кияни, яких ми опитали напередодні.
Напевно, він боїться, що вона поїде за кордон до європейського суспільства, та там вона знайде собі допомогу. Знайде підтримку, він боїться європейської громади, тому що це зайві проблеми, можна так сказати. І якщо до уряду прийде Тимошенко, то у в'язницю сяде Янукович.
Ну, звісно, законодательство. По законодательству всі осуждені повинні знаходитися в містах лишення свободи. Закон для всіх однаковий абсолютно. Так, як вона совершила преступлення, да, вона повинна буде відповідати по закону.
Його окружені. Вони бояться. Я думаю, що і участі у виборах, і всього решту.
Можливо, якісь внутрішні в нього проблеми. Можливо, заздрість її високому рівню знань. Це не дозволяє йому якось так поблажливо ставитися до Тимошенко. Конкуренція, звичайно, якщо вона вийде з тюрми і почне знову свої різні політичні акції, дії, то це, звичайно, знизить рівень шанування Януковича серед людей.
Тому що він її боїться. Вона головний претендент на президента. А він розуміє те, що його більше не виберуть. Вона буде активним учасником і багато людей же її дуже підтримують.
У нас на зв'язку є слухач. Доброго ранку, представтесь.
Вітаю, Радіо Свобода, Радіо РАІ всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Як, шановні ведучі, мабуть, відомо, згідно з Конституцією України, всі установи та посадові особи повинні діяти тільки шляхами спосіб, що закладені в Конституції і законах України. Ви же, шановна тітонько, вимагаєте від нас і, перш за все, від президента України діяти всупереч законам України і Конституції. Нагадаю шановним учасникам програми, що коли Тимошенко була прем'єр-міністром, вона намагалася діяти саме таким шляхом. Вона стверджувала, що Конституція погана, її треба переписати. Ну, на жаль, виконувати її вона не дуже бажала. Дуже дякую.
Дякую, Якове, за вашу думку. А тепер думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах про те, чи погодиться президент Янукович на переведення Тимошенко для лікування за кордон. Зокрема, Андрій Клементів вважає, що погодиться після підписання угоди, а Іван Іванович навпаки пише, що до підписання угоди. Іван Петришин каже, що усі знають відповідь, навіщо питати. Тим часом Володимир Чуйко вважає, як тільки Тимошенко перетне кордон, вона тут вже і оживе. І забуде про хворобу. А у нас на зв'язку є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся.
Доброго дня, це Віктор Лисицький, ви, можливо, мене знаєте, я у вас доволі часто бував. У мене таке враження від цієї дискусії. Не треба зосереджуватися на тому, коли саме звільнять Юлію Володимирову, тому що вона, її впливи вже на суспільство майже ніякі. І тому, скажімо так, пов'язувати її звільнення з тим, щоб у тільки поліпшення був відносин з Європейським Союзом, не доцільно. Мені здається, що, ну, принаймні, після підписання угоди з'явиться можливість відправити Юлію Володимирівну там в Німеччину чи куди ще в Європу на серйозне лікування. Хоча в мене, відверто кажучи, є великі сумніви з точки зору того, що там, що вона так потребує це лікування.
Чому дякую, це дякую вам, пане Вікторе, за вашу думку. Дякую.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тим часом уже сьогодні Верховна Рада може ухвалити низку ключових законопроєктів для євроінтеграції України. Про це заявляють і провладні, і опозиційні депутати. Утім, з їхніх коментарів випливає, що парламентські меншість та більшість не мають спільних поглядів на зміст майбутніх законів. Крім того, помітні розбіжності у підходах до цього як між опозиціонерами, так і всередині фракції Партії регіонів. З подробицями Дмитро Баркар.
У четвер парламент ухвалить низку ключових законопроєктів, необхідних для євроінтеграції України. Про це заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк після засідання робочої групи у голови Верховної Ради Володимира Рибака за участю керівників парламентських фракцій, голів парламентських профільних комітетів, представників Кабінету міністрів та Ради національної безпеки і оборони.
Є спільна позиція української влади і української опозиції щодо необхідності підписання угоди з Європейським Союзом.
буде розглянуто і прийнято принаймні 5 ключових законопроєктів.
Так, стосовно внесення змін до Конституції щодо незалежності суддів, Яценюк запевнив, що опозиція підтримає законопроект, запропонований регіоналами. Щодо законопроекту про виконання судових рішень, учасники засідання дійшли згоди щодо вилучення прикінцевих положень закону, які давали можливість Кабінету міністрів уникати виплат за боргами держави перед громадянами, розповів голова фракції «Батьківщина». У четвер також ухвалять зміни до закону про єдиний митний тариф, відповідно до зобов'язань України в рамках економічних протоколів зі Світовою організацією торгівлі, переконує Яценюк. На зустрічі спікера Володимира Рибака обговорювалася також явка депутатів у день голосування за євроінтеграційні закони. Про це журналістам сказав депутат від партії регіонів, голова регламентного комітету Володимир Макеєнко.
Ми робимо все для того, щоб явка народних депутатів була майже 100%. І звертаємося до опозиції. Ми впевнені в тому, що євроінтеграційні закони будуть проголосовані. Наші будуть голосувати 100%.
Голосувати за євроінтеграційні закони вже готові регіонали, відомі про російську позицію, зокрема Вадим Колесніченко.
Було би дивно не підтримати закон, який говорить про боротьбу з корупцією, підвищення соцстандартів і про те, що правосуддя в нас нарешті було чесним.
Водночас член фракції партії регіонів Нестор Шуфрич зазначив, що він також має намір проголосувати за євроінтеграційні закони, але продовжить агітувати за митний союз.
Я не виключаю, що в парламенті з'явиться об'єднання депутатів за співробітництво з митним союзом. Але це нормальна практика, і це в жодному разі не пов'язано з виходом з фракції.
Регіоналам, які не сприймають євроінтеграцію, довелося змінити тон своїх заяв через наполягання президента Віктора Януковича, відзначає політолог Олександр Палій.
Для Януковича піти на поводу якихось там депутатів достатньо маргінальних, це було б перестати бути залізним господарем. Тому Янукович просто зобов'язаний їх поставити на місце.
Крім того, зауважує Палій, найбагатші члени партії регіонів, які фінансові донори цієї політичної сили, можуть бути більше зацікавлені в інтеграції до Європи, оскільки розуміють, що там їхні капітали будуть захищені значно надійніше, ніж у митному союзі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що регіоналам доведеться обирати між страхом перед Януковичем і власними економічними інтересами, пише і сьогоднішня українська преса. Також газетярі порушують інші теми, зокрема, чому курс долара в Україні може впасти і як можна за допомогою операторів стежити за інтернет-абонентами. Про це в огляді преси від Ірини Білої.
Нинішні суперечки партії регіонів не варто називати розколом. Як переконує експерт газети «День», відхід деяких депутатів від європейського вектора був досить передбачуваним. Партія регіонів, яка стала партією влади, завжди була орієнтована на Москву. Це вони проштовхували ідеї митного союзу у східних та південних областях. Нині ж цілком природно з'явилася частка депутатів, чиї інтереси міцно пов'язані з Москвою. Питання не в тому, наскільки численна група невдоволених, а хто її очолить. Влада хоче, щоб цю групу контролювала не Москва, а Межигір'я. Депутатам доведеться обирати між страхом перед Януковичем і власними економічними інтересами, констатує експерт. Людям, що зберігають заощадження в гривні, турбуватися нема про що. Восени вона, за прогнозами експертів газети «Сьогодні», залишиться не тільки стабільною, але навіть може трохи зміцнитись. Причина – набрало чинності обмеження Нацбанку на готівкові розрахунки у суму 150 тисяч гривень. Це, на думку експертів, призведе до продажу валютних заощаджень і відкриття гривневих рахунків в банках. Відповідно, доларів на ринку стане більше, і банки можуть знизити курс. Реєстрація нового телекомунікаційного обладнання в Україні може істотно ускладнитися, констатує Комерсант Україна. Держслужба спецзв'язку та захисту інформації підготувала проект правил, за якими пристрої зв'язку вноситимуться до списку дозволених до використання. Низка учасників ринку побоюється, що в разі ухвалення документу силові відомства отримають додаткові можливості стежити за громадянами. Стаття називається «До абонентів прикладають вухо». У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що забороняє установку в житлових будинках індивідуального або автономного опалення. А за самовільне від'єднання від централізованої тепломережі, як інформує газета «Факти», доведеться сплатити кругленьку суму штрафу. І це незважаючи на те, що в деяких населених пунктах систем центрального опалення або вже зовсім немає, або вони в аварійному стані, зауважує газета. Одним з аргументів чиновників проти переходу на індивідуальне опалення автори законопроекту озвучили аргумент, що, мовляв, через масову відмову від централізованого теплопостачання якість цієї послуги знижується. Однак, як зауважує газета «Голос України», якби люди були задоволені сервісом та вірили у прозорість формування тарифів, чимало хто б і не задумувався над можливістю переходити на індивідуальне теплопостачання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій «Свободі» новини від Антона Шелюя.
Сьогодні Верховна Рада ухвалить ряд ключових законопроєктів, необхідних для євроінтеграції України. Про це заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк після засідання робочої групи у голови Верховної Ради Володимира Рибака.
Є спільна позиція української влади і української опозиції щодо необхідності підписання угоди з Європейським Союзом. Буде розглянуто і прийнято принаймні 5 ключових законопроєктів.
Сказав Арсеній Яценюк. На нараді фракції партії регіонів, у якій взяв участь президент Віктор Янукович, він наголосив, що не можна протиставляти асоціацію з Європейським Союзом і Митний Союз. Про це повідомив учасник зустрічі народний депутат регіонал Володимир Олійник. За його словами, президент заявив, що Україна вивчає всі угоди і документи Митного Союзу, щоб приєднатися до тих із них, до яких немає застережень, зокрема, з огляду на те, що Україна вже взяла певні зобов'язання перед ЄС. Україна сподівається підписати угоду про асоціацію з ЄС на саміті Східного партнерства ЄС у Вільнюсі або ще до нього. Але для цього має виконати певні умови Євросоюзу. Російський банк Сбербанк Росії оприлюднив аналітичний огляд, у якому заявив, що в Україні відзначається ймовірність валютної кризи протягом наступних 12 місяців у 82%. Як йдеться в аналітичному огляді Центру макроекономічних досліджень цього банку, зростання такої ймовірності триватиме і далі, і протягом 2015 року впритул наблизиться до 100%. Наприкінці огляду оприлюднена стандартна відмова від відповідальності, за якою, зокрема, банк не має нести відповідальності за наслідки, що виникли через інформацію з цього приводу. Білий Дім привітав рішення Комітету з закордонних справ Сенату США на підтримку військового удару в Сирії. Речник Білого Дому Джей Карні наголосив, що підтримка сенаторами дій президента Барака Обами захистить інтереси США і обмежить можливості застосування хімічної зброї режимом Башара Асада. Президент США Барак Обама раніше заявив, що довіра до міжнародної спільноти буде підірвана, якщо уряду Дамаску не покарають за хімічну атаку.
I didn't set a red line. The world set a red line.
Не я встановив червону лінію. Світ встановив червону лінію. Світ зробив це, коли уряди, що представляють 98% населення планети, вирішили, що застосування хімічної зброї є огидним і ухвалили договір, який забороняє таке застосування навіть для країн у стані війни. Конгрес встановив червону лінію, коли ратифікував цей договір.
It ratified that treaty.
Наголосив Барак Обама. Комітет Сенату США схвалив проєкт рішення, що санкціонує військову кампанію в Сирії для покарання Дамаска за ймовірне застосування хімічної зброї. Цей дозвіл не передбачає наземної операції і встановлює граничний термін для будь-яких дій – до 90 днів. Саміт групи 20 розпочинає сьогодні роботу в російському Санкт-Петербурзі. Група країн, яка виробляє близько 90% світового ВВП, обговорюватиме економічні питання, розвиток торгівлі, питання прозорості банківської системи та боротьби з ухилянням від сплати податків. Президент США Барак Обама ймовірно використає саміт, щоб здобути підтримку світової спільноти в питанні покарання Сирії за ймовірний напад з використанням хімічних речовин. Обама не матиме двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Це рішення скасоване після того, як Москва надала тимчасовий притулок колишньому контрактнику американських спецслужб Едварду Сноудену, який оприлюднив дані про секретні урядові програми спостереження. Обама зустрінеться в Росії з правозахисниками на тлі міжнародної критики нещодавно ухваленого Москвою закону про заборону гей-пропаганди. В адміністрації президента Вірменії Сержа Сарксяна заявили, що країна все ж сподівається парафувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у той час, коли президент заявив про її вступ до Митного Союзу під проводом Росії. Як заявив Радіо Свобода голова адміністрації президента Вілген Сарксян, Вірменія намагатиметься пристосувати передбачені угодою про асоціацію умови створення зони вільної торгівлі з ЄС так, щоб вони були сумісні з її членством у Митному Союзі.
Таким інформаційний ранок четверга, 5 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.